ar ziņām Līga Puriņa. Šodien Valsts kontrole informēs par COVID-19 krīzes seku mazināšanai piešķirto līdzekļu izlietojumu. Valsts kontrole ir noslēgusi pirmo revīziju par veselības resoru aizsargu līdzekļu iepirkumiem, kuras rezultāti apkopoti starpziņojumā, kas tiks publiskots šodien. Ar galvenajiem secinājumiem sabiedrība iepazīstinās valsts kontrolēre Elita Krūmiņa. Ārlietu ministrs Andris Rinkevičs šodien piedalīsies ikgadējā Baltijas valstu un Vācijas ārlietu ministru sanāksmē, lai diskutētu par Eiropas Savienības un NATO darba kārtību jautājumiem, austrumu partnerības politiku, aktualitātēm attiecībās ar Krieviju un Ķīnu, dialogu ar Turciju, kā arī situāciju Sīrijā un Lībijā. No šodienas līdz 22. jūlijam tiešsaistē notiks Baltijas 26. Informātikas olimpiāde, ko šogad rīko Latvija. Valsts izglītības satura centrā informē, ka jauno programmētāju sacensībās piedalīsies dalībnieki no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Somijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Dānijas, Ukrainas, Polijas, Vācijas un Islandes. Pērn Baltijas informātikas olimpiāde notika Igaunijas pilsētā Tartu. Piedaloties 64 skolēniem no 11 valstīm, Latvijas komandas dalībnieki izcīnīja 4 bronzas medaļas. Olimpiāde ir būtisks posms, gatavojoties šā gada Pasaules informātikas olimpiādei Singapūrā, kas pašlaik ir pārcēlta uz laiku ne ātrāk par septembri vai tiks rīkota tiešsaistes režīmā. Veselības ministra Ilze Viņķele šodien tiksies ar Rīgas pagaidu administrāciju, lai pēc piektdien notikušās cilvēku masveida pulcēšanās Tērbatas ielā, kur netika ievēroti distancēšanās nosacījumi, runātu par epidemioloģisko drošības ierobežojumu ievērošanu galvaspilsētā. Kā norāda Viņķele, Tērbatas ielas koncertā ne pēc burta, ne gara nebija ievēroti vairāki COVID-19 epidemioloģiskās drošības noteikumi. Tērbatas iela uz mēnesi ir nodota gājēju un riteņu braucēju rīcībā. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.